yn hyfryd cael eich cwmni chi. Dwi eisiau chi'n ystod y gwasanaeth os ydych chi'n mynd yn rhy boeth neu twym i godi llaw a nawn ni agor y ffenestri. Oherwydd, da ni'n mynd twmon tai mor boeth a hyn, lle, yn y dyddi yma. A da chi'n dod mewn o'r oerni i'r gwres a mae'n bwrw chi. A mae'n gallu bwrw chi'n ystod gwasanaeth weithiau. Wedyn, nawn ni agor y ffenestri os ydych chi'n mynd yn rhy boeth. Ond croeso, da ni am addoli Dduw hefo'n gilydd, da ni'n mynd i weddio, da ni'n mynd i edrych ar ddarn o'r Beibl hefo'n gilydd, a thrwy hynny da ni'n mynd i fawrygu yr arglwydd. Mae ganddo ni ganwylla bach adfent i'n atgoffa ni o y tymor yma, a da ni am gychwyn y gwasanaeth drwy ganu Emmanuel. Felly, da chi'n gwybod y geiriau? A dwi'n hoff o naws yr emyn yma, a hefyd i fod o'n deud goleini'r byd ynde, yn un o'r penillion. Na Dduw wedi goleini y byd, a fod o'n dod i drechu ac i ddileu tywyllwch. Ac yn hywyllwch y geia, da ni'n hoffi gosod yn goleiadau. O'n i'n clywed bod rhaid i gosod yr goeden Nadolig ddoe yn barod ac efo'r goleini yn cael ei roi, ac yn raddol wrth i chi ddrifio trwy gerdydd yn y nos, mae yna fwy o fwy o leini yn dod i'r tywyllwch. Ond yn Iesu Gris, mae'r goleini mawr yn dod. Does dim rhaid i ni ofni y tywyllwch oherwydd mae Iesu yn trechu bob tywyllwch. So na ni gamu hefo'n gilydd yn sy'n mawr.
Dwi'n un o'r tyniau, dwi wedi rhoi'r goliad o fyny. Sydd ar ffacti rhoi'r goliad o fyny eto? O, da iawn. Am felly. A mae'r rhywbeth hyfryd, dwys, am mynd trwy'r traddodiadau yna o baratoi. A'n amlwg, advent, disgwyl, paratoi, disgwyl, a mae'n gyfnod braf yn fod fel teulu eglwys hefyd. Dathlu yn rhywbeth hyfryd yn disgwyl am yn y ddodd, am ffaith bod Iesu wedi dod yn Immanuel, Dyw gyda ni. Dyw yn ganol y byd ni, Dyw wedi dod yn ein hanol ni, yn hanol ein cymunedau ni, yn hanol ein bwyta ni, Dyw gyda ni. A felly, ni hefyd am Daniel Emyn yma, sy'n sôn am fel bod Iesu wedi dod, a bod ddim jyst wedi dod fel passenger i joio, ond bod wedi dod i ennill, bod o yn gryfach na'n pechod ni, na'n problemau ni, na'n na'r diwch sy'n y byd, bod goleini ddim yn gryfach na hynny. Felly os dwi'n sgipio i'r ditgan, mae'r sôn, so hwn i'r ail ennill, a mae'r sôn am fel bod diwch gyda ni trwy'r storm, mae'n siwr fan, mae'n hyn yn dweud, rwy'n tîm gryfach, concrwy'r pechod, fe'n gwaith Christ, ysgrifennwyd, Christ gyfodwyd, Iesu, ti yw arglwydd pawb. Felly, os gysio sefyll i ni dan i hon, dyn ni wedi canu o'r blaen. Ond, ti'n gwybod beth yw'r blaen.
Thank you.
Diolch Gwilym, wyt ti'n gryfach. Fi am ni ddarllen efo'n gilydd rhyw gyfarchiad neu gweddi sydd yn sôn am yr Advent, a mae e wedi seilio ar adnodau Eseia. Os newch chi ddarllen y print bras, na i ddarllen darna eraill. Bydd yr arialwch ar sychdir yn llawenhau. Bydd ydy ffeithwch yn gorfoleddu ac yn blaenio. Cant gweld gogoriant yr adwy, a mawredd yn ddiw ni. Dywedwch wrth y gwan galon, ymgryfhewch na cornwch. Wele, daw eich diw mewn cyfiawnder i'ch gwaredu.
Cant gweld gogoriant yr adwy, a mawredd yn ddiw ni.
Agor i'r llygaid y deillion, a chlystiau'r byddariau, bydd y chloff yn llamu fel hir, a bydd tafod y mudan yn canu. Cant gweld
gogoniant yr adwy, a mawredd yn ddiw ni.
Bydd dyfroedd yn torri allan yn yr anialwch, ac afonydd yn y diffeithwch. Bydd y crastur yn troi'n llyn, a'r tir sych yn ffynhonnau byw. Cant gweld
gogoniant yr adwy, a mawredd yn ddiw ni.
Bydd gwaredigion yr adlwydd yn dychwelyd wedi coroni a llawenydd tragwyddon. Cant gweld
gogoniant yr adlwydd, a mawredd yn ddiw ni.
Cant i Hebrwm gan lawenydd a gorfoledd, a bydd gofyd a gryddfan yn ffoi y maes am byth.
Cant gweld gogoniant yr adlwydd,
Gogoniant i'r tad, ac i'r mab, ac i'r ysbryd glân. Fel yr oedd
yn y dechrau, mae yr awr hon, a bydd yn wastad.
Mae'r serlun sy'n weithiau wedi lapio a niwl a glaw hefyd yn llonydd, llwyd ac oer. Mae'r diwrnod dyrar a'r noson fwyaf yn ychwanegu at yr ymdeimlad o dywyllwch. Mae ar lliw arno, golau, golau llachar a gorffwys ag yr holl effe hyn. Rhywbeth sy'n dod â gobaith ac sydd yn ein hasgoffa o'r llun sydd i'n dod. Felly, rydym yn aderyno ein tân a lliw, pethau llachar sy'n hefrio a ffynydryd a goliadau. Goliadau sydd yn dod â chynestrwy, goliadau sy'n dod â gobaith i'n cartrefi a calonau. Goliadau sy'n mewn a thu allan yn ein cymunedau a cartrefi. Golau sydd yn ysgafnhau bywyd. Gwymod Duw dywyllwch y byd ac anfonodd ei fab Iesu i fod yn oleinu'r byd. Adeg yn adoli rydym yn dathlu ei ddyfodiad i'r byd. Er yw'r gwir oleinu sydd yn golygu pawb, y golygu tragwyddol. Mae'r golau'n dal i ddisgleirio'n y tywyllwch a'r tywyllwch wedi methu ei ddiffodd. A yw ei oleinu er yn ddisgleirio yn eich adoli chi? Y disgleirio yn eich bywyd chi.
Diolch yn fawr. Gaid sôn am un y ddau o bethau. Diolch i bawb bod chi Night at the Movies yn nos Wener. Gatho ni noson braf. A diolch i Gwenda am chwarae'r ffidil mor ar ddewchod. Oedd o'n hwyl cael bod hefo Star Wars a ffilmiau James Bond ac yn y blaen ar Mission Impossible. Os o'n wir yn neuad dewis at. Gyda llaw, mae'r cyngor falla'r wythnos yma yn gwerthu neuad dewis at. Felly, os da chi eisiau mateb i hynny, ewch i... Be di enw'r ddoleg? .org rhywbeth?
Change.org.
A mae yna ddeiseb yna. Os da chi eisiau trio diogelu neu am Dewi Sant. Oherwydd mae'n golygu bod eiddo arall yn mynd i gwmni preifat, sydd heddiw yn eiddo i bawb ohonan ni fel dinasyddion cael dydd. A mae lot mwy o hyn yn digwydd, a mae o'n tlodi'n cymunedau ni. A da ni beth sy'n mynd i gael yr adnoddau nôl. Byddan nhw wedi mynd. A da chi fod yn treth ni ac yn y blaen sydd wedi prynu nhw. A mae o'n bryder bod hyn yn digwydd gymaint hefo adnoddau sydd ddim yn cael ei ariannu yn ddigonol i'w cynnal nhw. Ac felly mae'n mynd yn ôl i'r toriadau gan Llywodraeth Westminster i bob math o ganolfanna. Maen nhw'n cael eu preifateiddio ac felly pobl efo arian sydd yn gwneud arian allan ohonyn nhw. Ond cyfrifoldeb y Llywodraeth a cynhorau lleol ydy'n gwasanaethu ni. Nid rhywbeth gwleidyddol ydy hynny. Gwasanaethu'r bobl sydd yn eu hethol nhw ac yn y blaen. Pa bynnag blaid da ni i gefnogi. Noson gyrru, diolch fe godwyd rhyw 230 yn y noson gyrru a chael hwyl mawr. A ddoe mi o taith gerdded adar ar lan yr Afon Taf a da ni diolch i Eirian a Gwilym Dafydd am drefnu taith gerdded gwylio adar. Sil nesa, mae oedfa Nadolig anffurfiol yn y bore a dwi'n awyddus i'r cantorion. Da chi bod, da ni'n mynd i ennill yr Eisteddfod Genedlaethol na Cardiff Singer of the World, ond hel criw bach ar ddiwedd yr oedfa i fynd dros i ar gwynt a falle troet chant. Mae gen i gopia yn y fan yma, mynd trwy iddyn nhw yn sydyn a nawn ni ganu nhw'n ystod y gwasanaeth bore dydd Sul nesaf. Yn ar y pnawn, mae yna oedfa o dan arweiniad yr aelodau yng Nghapel y Methodistiaid, a mae gan angor weithgaredda. Gwilym, sa ti'n hoffi sôn am weithgaredda Nadolig angor?
Ie, wrth gwrs. So, wythnos nesaf ar yr unfed a ddeg, mae band Athlais. So, falle bod chi'n clywed Athlais yn rhaid Spotify a ni bod yn rhyddhau cerddoriaeth newydd, ond yn y bôn, dau unigolyn ydy o, sef Meilir Geraint a Cathy Gwyn, un o'r de, un o'r gogledd, a mae'r ddau yn hynod o dalentog a sgwennu cyneuol newydd, a wedi bod ni'n gwrando am y llun o ymynau mae Meilir di pennu yn ymneser yn dod. Ac felly, mae nhw'n dod lawr i arwain yr gwasanaeth Nadolig a bydd ar weithred yn plant a bydd nhw'n canu am felly gan o'i halbwm newydd nhw hefyd. So mae hynny ar ein hynny ar be, a wedyn ar y cymhlechyd, sef nos iau, mae gyda ni noson garol angor yn Brisbane. Ni wedi haid o'r location gwahanol tro yma. Dwi'n sylwyr rhywbeth lot, ond pavilion. So os chi'n bod i edrych ar Bridge Gardens, fe chi'n gwybod o'na canolfan gymunedol o'r enw y pavilion sy'n cael ei adeiladu hefo naw i'r cynnal loteri a ffilosol perthydd. Dydw i ddim wedi gallu ofyn ni fod yn arfer hefyd, achos aelod i'r cri, dych chi'n cael agol ni yna? Ond fi ydych chi'n cael rhan eich rolau yna. Felly, rwy'n mynd i rhan eich rolau yn fan yna. A mae'n achor i bawb, dwi'n eisiau i bobl sy'n eisiau dod i rhan eich rolau i ddod nawr. A dwi'n gwneud yna mae'n troes o'i bawb fod rhan eich saith yn osiau. A eisiau os ydych chi'n rhywbeth, chi'n rhi, yn hynny gorau chi. Nes sy'n chi geili'n ffrindiau sy'n byw yn rhaid ar ffys yn rhan eich rolyddion. O rhan eich saith yn hardiw a'r pwynt am hynny yn fwy.
Diolch Gwilym, ar y dderchwch, da ni'n edrych ymlaen ar gyfer y digwyddiadau Nadoligau yn hynny ac i gamu carolau seciwlar ydy yn fam i'w gwneud sy'n gwbl am osib wrth gwrs ond dyn nhw'n mymetio ar y fersiynau Cymraeg da wan, felly mae'n gwneud ti yn ystod yr wythnos, cwrgweddi'n o stori mae criw agor y llyfr yn ymarfer fori yn y crwys hanner awr di naw. Ac os yna unrhyw un eisiau bod yn rhan o criw agor y llyfr, dywch draw, mae'n hwyl, dydy o ddim yn rhif eichus, a da ni'n mynd i ysgol Glanmorfa, cyn diwedd y tymor i gyflwyno stori nadoligau. Mae yna rei hefyd yn helpu Adam Coleman, Dydd Mawrth a Dydd Mercher, i gyflwyno lapio'r nadolig mewn dwy ysgol Gymraeg. A da ni'n gofyn am Fendith Dyw ar y gweithgareddau hynny. Y Cylch, bore Dydd Mawrth, yn y capel, yn y roundabout caffi. Ac yn, ia, wedyn ymlaen wedyn, tan y Sul nesa. Pynciau gweddi bora mae ni gael gweddio hefo'n gilydd. Do ni'n dymuno dda i un o'n diaconiaid, sef Arfon Jones. Di o ddim wedi bod hefo ni am ddau neu dri Sul. A hynny'n benodol oherwydd i fod o yn ynysu. Oherwydd pnawma mae Arfon yn mynd i'r ysbyty a bora fory mae o'n mynd i gael llawdriniaeth i dynnu aren. Oherwydd bod o'n awyddus i roi ei aren i rywun oedd yn yr un cwch a Seren. A maen nhw fel teulu yn ddiolchgar bod Seren wedi cael aren sydd wedi gwedd newid i bywyd hi. Ac felly mae Arfon yn rhoi aren. A da ni'n edmygu fo yn hyn o beth. Am i barodrwydd i ddangos diolchgarwch mewn ffordd ryfeddol. Mae'n bosib yna chydig ohono ni fysa'n bodlon gwneud hyn. Ond am ryw reswm mae Dyw wedi rhoi dwy aren i ni. Felly, a da ni'n gallu byw ar un. Ac felly bob dymuniad da i Arfon, gobeithio y bydd y triniaeth yn mynd yn hwylus, bydd o'n gwell am dda wedyn, a bydd na fywyd rhywun arall yn cael ei wedd newid o gael aren a iechyd yn sgil yr hyn sydd yn digwydd. Pynciau gweddi eraill, os yna rhywbeth ar eich meddwl chi?
So mae'r ffordd yn ddim yn gweithio ar un cwen ar ôl Bofio a chyrstra yn gaiar cael wedi dymiwn yn arfer a nifer mawr heb unrhyw res.
Yn sicr, a mae'r gaian oer. Yw cren a'r rhyfel yn fanno?
Mae Somalia wedi bod ar y newyddion yn gyffredin sy'n bod
ydy.
Mae'n arferig o ddiw, dwi'n gwneud o newid i brifo.
Y newyn yn Somalia. Un bach arall, dywch ag un bach arall i ni meddio. Meddwl ar dan yno.
Yr adiechyd sy'n taro plant, taro fibers sy'n mynd i'n ffras.
Scalus fibers. Diolch yn fawr i chi. Felly dywch i ni droi at yr arglwydd mewn gweddi a plygu pen. Diolch Adlwydd am gael bod yn gynnas yma ffordd yma. Da'n cymryd yn diogelwch a'n hawddwyd mor ganiataol mewn byd sydd yn ansicr. A ni dyma fwriedais di ni fel dynoliaeth. O'n ni byth a hefyd yn sôn am ryfel ac am newyn ac am anghyfiawnder ac am salwch. Ond fe fwriedais di yn bod ni'n byw mewn heddwch gyda'n gilydd. Heb boen, heb glodi, heb salwch, a bod y newyddion dan yr adlwydd Iesu yn cohyddi buddigoliaeth dros y pethau hyn, ac yn anog ni frwydro'n erbyn y pethau hyn, nad ydyn nhw'n rhan o waith y deyrnas di. Ac ar ail Sul yr Adfent, nid i'n helpu ni drysori yr hyn sydd wedi digwydd yn yr adlwydd Iesu. Y goleuni wedi dod i ganol tywyllwch yn byd ni, er mwyn delio hefo'r tywyllwch, er mwyn dileu y tywyllwch, ac nid yw'r tywyllwch yn ei amgyffred e, meddai Iwan yn y bennod gyntaf. Dydy'r tywyllwch ddim yn gallu trechu goleuni Iesu, dydy o'm yn gallu sathru fo, dydy o'm yn gallu dileio. Oherwydd ym mhob oes a milenia a chanrwydd, mae goleuni, dy gariad a dy iachawdwriaeth yn Iesu Grist yn parhau i belydru. Nes yn y diwedd, ar ddiwedd amser, bydd yr Iesu dod yn ôl, ac mi fydd y tywyllwch yn cael ei ddileu un waith ac am byth. Ac fydd na ddim mwy o dioddefaint na salwch, na chwendid, na thlodi, o fewn dy deyrnas berchaeth di dy hun. Da ni'n gweddio'n nerth i bod yn ffyddlon i'r arglwydd Iesu yn y dyddiau yma. Da ni'n gofyn arglwydd y bydd yr ysbryd glân yn gweithio'n yn calona ni ac yn cadarnhau yn ffydd ni fel disgyblion Iesu Grist. Ac y byddwn ni'n dysgu adano i'r a byddwn ni gyda'n gilydd yn daddoli di yn llawn llawenydd a positifrwydd. Ac byddwn ni di drwy waith yr ysbryd yn sanctuddio ac yn newid ni o wythnos i wythnos. Na ni'n debycach Iesu Grist. Da ni'n gwybod am y gwendidad a lle da ni'n gallu bod yn flin gyda ni yn amyneddgar, lle da ni'n bod yn llidanol hefo'n meddiannau, gwna ni yn bobl sydd yn hael, lle da ni ddim yn barod i ymestyn at yr anghenis a'r bregus, gwna ni'n bobl sydd yn barod i stopio ac i ymateb i gri yr rhain yni sydd mewn angen. Da nhw'n bod ni gam wrth gam yn cael gwarad o'r hen berson sydd yn rhan o'n natur ni, a bod y dyn neu'r person newydd yn yn calona a'n meddwl yn cael ei adnewyddu, a bod ni'n dod yn fwy a mwy tebu i'r arglwydd Iesu Grist. Be wedi'n dros amgylchiadau cymdeithas a'r byd? Da ni'n meddwl eto am Ukraine, a'r rhyfel, a'r bomio, a'r marw, a'r oerni, a'r tlodi, a'r creulondeb sydd yn y fan honno, fel llawer man arall yn y byd. Ac yn gweithio am heddwch, deled heddwch di i blith y bobl hyn. Da ni'n gweithio dros Rwsia a Putin, ac yn gofyn y byddan nhw'r wythnos hon yn ceisio cymod, ac yn stopio'r lladd ynfyd sydd yn digwydd, er mwyn dwi ddim yn gwybod, hyrwyddo teirnas Putin a'i giwad. Da ni'n cofio am y tlodi yn y byd, y meddwl yn arbennig am Sudan y bore yma, a canoedd o filoedd o snad filiynau o bobl fel ni sydd yn dioddef, o ddiffyg bwyd, o ddiffyg lloches a chysgod, o anhawstera gael dŵr, ac hefyd oherwydd nad oes na foddion a chyflyra neu adnodda i gadw eu hunan yn lân. Arglwydd gwna ni'n hael, a gwna i arweinyddion a llywodraethau'n gwledydd ni, i sylweddoli fod ymateb i'r bregus i fod yn flaenoriaeth yn y gweithgaredda ni. Ar un modd, da ni yn gweddio am yr Scarlet Fever yma sydd wedi ymddangos yn ystod y bythefnos diwethaf. Cyd ymdeimlo hefo'r teuluoedd, 6 o blant bach i dyn hyn wedi marw, a da ni yn cyd ymdeimlo hefo'r teuluoedd a'r rhieni hynny sydd wedi colli y plant bach yng nghrafangau y salwch yma. Yn gweddio bydd cymuned yn gallu cael amdanyn nhw ac y bydd goleuni cariad yr arglwydd Iesu yn pefrio ar ein bywydau. Da ni'n gweddio dros yn gilydd hefyd arglwydd. Da ni weithiau'n dod i'r capal a mae pobl yn gofyn sut da chi. Da ni'n ateb yr eddfol yn iawn. Pam da ni ddim yn teimlo ar yn gorau. Pam dyda ni fynd yn iawn. Pam mae yna broblemau da ni'n ei gwynebu. Pam mae yna dristwch yn calona. Pam da ni'n methu ymdopi. Arglwydd gran i yn gymuned gynnes o bobl sydd yn gofalu dros yn gilydd. Yn yn cryfder ac hefyd yn arbennig yn yn gwendi. Felly fe weddion dros bob un sydd ddim yn iawn yma y bore yma. Mae'r wythnos wedi bod yn galed, mae'n amgylchiadau yn pwyso arnyn nhw. Fe weddion dros bob un ohona ni sydd yn teimlo yn stres ac yn ddigalon ac yn methu delio efo pethau sydd yn digwydd. Helpa ni fod yn chwiorydd ac yn frodyr sydd yn agored i gynnal a chadw a chynorthwyo yn gilydd. A da ni'n cofio am Arfon yn arbennig ac am y llawdriniaeth mae o yn ei dderbyn y fory. Gofyn y byddi di'n arwain llaw yr arbenigwyr a'r llaw feddyd i wneud yr toriadau cywir y bydd y clwyf yn cadw yn lân ac yn iach ac y bydd o'n gallu cryfhau yn syth yn ystod yr wythnosau nesaf. Ac fe wedi o'n dros pwy bynnag bydd yn derbyn yr arfen hon, y bydda nhw'n cael adferiad iechyd, ac y bydd teulu arall yn cael ei bendithio drwy ymdrech arfon. Clywn gweddi, yn enw Iesu Grist, yr hwnna'n dysgodd i weddio gan dweud ein tad yn y nefoedd. Gyrwy ni heddiw i barod i ddweud. Maddau ni sefel. Gyrwy ni maddau i'r rhai a droseddod i'n hebu. A ffaith o'r ddwy i braw. Ond gwared mi yn rhaid drwg. Oherwydd ni o ti o ddenas. Y gallu a'r gofaniant. Dwi am wneud cyflwyniad bach i'r darlleniad a darllen, a wedyn mae Gwilym yn mynd i'n harwain i ganu can efo'n Gilym. Da ni wedi edrych yn Hebreaidd 1 a 2, meddwl am yr Advent, meddwl am y Nadolig, a meddwl be mae Dyw yn trio ddweud wrthyn ni trwy y darn yma o'i air. Os ydy'r sleid nesaf, dyma'r ddwy adnod. Yn y gorffennol peth, roedd Dyw wedi siarad gyda'n hynafiaid ni drwy'r proffwydi. Gwnaeth hyn bob yn dipyn mewn gwahanol ffyrdd. Ond bellach yn y cyfnod olaf hwn, mae wedi siarad â ni drwy ei fab. Felly, mewn eiliad, mi fyddwn ni'n edrych ar y ddwy adnod yna yng nghyd-destun yr Advent ac enedigaeth wirthiol yr arglwydd Iesu Grist. Ond ac mae'r eilio'n eich wedi sylwi ar yr ystadegau gafodd ei rhyddhau yn ystod yr wythnos ynglyn â o'r cyfrifiad 2021. A rhai ohonyn nhw'n wneud â chrefydd ym Mhrydain ac yng Nghymru. A mae o'n ddarllen diddorol iawn ystadegau bob amser. Da chi'n gallu pwyso mesur nhw a dod i benderfyniadau gwahanol ynglyn â'i arwydd o cad a ystyr nhw. A yn rhyfeddol i mi ynddo, mi oedd y newyddion yn dweud, mae y nifer o bobl sydd yn dweud i bod nhw'n Gristnogion wedi mynd lawr o dan 50% ym Mhrydain. Mae fi'n mynd, waw, o dan 50%, fel mae lawr yn nis na ni, mae o'n 46%. A dyma fi'n mynd, bobl bach, 46% o bobl Mhrydain yn dweud i bod nhw'n Gristnogion. Mae'n gwbl rhyfeddol oherwydd mae hynny, dwi ddim yn fathemategu ddim yn fel ti'n gwybod, yn ddega o filiynau o bobl, 50% o ddudwn ni 60 miliwn yn 30 miliwn, so mae ti a 27 miliwn o bobl di roi te Christian yn y cyfrifiad. Ac yng Nghymru mae'n golygu bod na 1 miliwn o bobl wedi ticio'r blwch bod nhw'n Gristnogion. A mae hwn yn ddirgelwch i fi oherwydd dydyn nhw ddim yn mynychu lle i fynegu ffydd yn yr arglwydd Iesu Grist. Ac felly, da ni'n gallu cymryd na Cristnogion diwylliannol ydyn nhw. Bo' nhw o hanes a chefndir a dealltwriaeth Cristnogon. Mae hynny'n golygu dau beth i ni. Mae'n golygu bod lot o bobl ddim yn dod i leo addoliad ac os da ni'n sôn am ryw 3-4% o bobl Cymru bellach sydd yn mynd i le i eglwys i gyd addoli hefo Cristnogion eraill. Ond mae'n golygu bod o'n faes cenhadol reit handi ni dydy. O da chi'n deud bod chi'n Cristion, beth am i ni drafod y pwnc, beth am i ni drafod beth ydi ystyr hwnnw i chi. Ond mae o hefyd yn ynhannog ni i sylweddoli pa mor bwysig ydy yn bod ni ar hyn o bryd yn annog yn gilydd yr rhai sydd yn dod ac yn addoli i fod yn ddisgyblion i Iesu Grist. Dal ati i addoli, dal ati i ddysgu, dal ati i fod yn ddisgyblion a sylweddoli pwy ydy Iesu Grist mewn gwirionedd. Allwn ni ddim i arwybyddu fo, a gallwn ni ddim peidio ar hanner newyddion da am Iesu i'r boblogaeth sydd o'n cwmpas ni. A da ni'n cael cyfle yng nghyfnod yr Advent drwy y gair, drwy y Beibl, drwy yr carola bendigedig y byddwn ni'n ei canu i ystyried eto pwy ydy Iesu Grist. A fel da chi'n gwybod, mae yna ddau brif bwyslais yn yr Advent, sef geni gwirthiol Iesu Grist, Emmanuel Duw gyda ni fel oedd Gwilym yn sôn ar y dechrau, bod Duw wedi dod i'r byd yn Iesu Grist i ddod â'i achawdwriaeth, ac hefyd a ddewid Iesu, ryw dro dwi'n dod nôl unwaith eto, mewn gogoniant ac mewn grym. Ac yn ystod yr Advent, da ni'n cofio y ddau bwyslais yna. Y geni gwirthiol ac ail dyfodiad Iesu Grist. Rwan ta, yn Hebreaidd, mi oedd yr awdur, da ni ddim yn gwybod pwy oedd yr awdur, mi oedd nhw'n arfer deud Paul, ond maen nhw'n aman na Paul sgwennodd o. Mae yna rei ysgolheigion yn dweud falla na merch neu menyw oedd wedi sgrifennu y llythyr at yr Hebreaidd. Ond mae wedi cael ei anelu'n arbennig at Iddewon Cristnogol. Dyna di ystyr Hebreaidd, Iddewon pobl ddiw. A be mae'r llythyr yn ei wneud ydy, mae'n dod â Iesu Grist reit i'r canol ac yn dangos pwy ydy o. Ond mae'n lot o sôn hefyd am yr Hen Testament ac am offeiriaid ac am aberth dros bechoda yn deithio o yr hyn sydd yn yr Hen Testament. A mae'n agor yn drawiadol. Bibl Cymraeg newydd, mae'n llawer dill a llawer môr, y llefarodd Duw gynt drwy'r proffwydi wrth yr hynafiaid. Ond yn y dyddiau olaf hyn, llefarodd wrth i ni mewn mab. Y fan gorycha mi oedd na ddau le chwarae i blant. Pembonc, oedd nhw'n mynd rhy dda, oherwydd mae'n swings yn Pembonc. Ond oedd na olygfa bendigedig o Sir Fôn ac Afon Menai yn llifo o danon. Ond y ffefryn ni oedd cael chwarae plant Craig Gydon. Ac am un rheswm yn arbennig oedd ni'n mynd yn fanna, oherwydd bod na roundabout yn Craig Gydon. Do'n am health and safety yn y 60au, mi o'n roundabout. Ac o'r fora disadwn, o'na llwyth o blant yn mynd i cael chwarae Craig Gydon i fynd ar y roundabout. A mi oedd y plant un yn trio gwneud i roundabout fynd mor gyflym ac oedd o bosib. Felly oedd plot o plant yn ista ar y roundabout, o'n astecan i chi sefyll arno fo, ac yna oedd o fel pizza di dorri ar y top, ac oedd ganddo chi drionola. A wedyn oedd chi'n mynd â gafal yn y bwlyn oedd yn y canol, ac oedd y roundabout yn dechrau troi, a throi, a throi. A testyn doniolwch ofnadwy'r plant mawr, oedd troi o mor gyflym, fel bod plant yn hedfan i ffwrdd i bob cyfeiriad. Oedd o mor ddifrifol oedd ambulans Byty Gwynedd yn parcio ar fwrdd y disadw tu allan i Craig y Don. Ac oedd nhw'n gweld plant yn hedfan i dop y coed allan i'r Afon Menai a'r plant un jyst yn chwerthin am eu pennau nhw. Ond, mae'n bywyd ni fel Cristnogion yn gallu bod fel yna. Yn y canol mae Iesu Grist i fod. Ond mae'n bywyd ni'n llenwi hefo bob math o weithgaredda a dyletswydda a chyfrifoldeba a phryderon. A mae'n mynd yn gynt ac yn gynt. A mae Iesu Grist yn cael ei wthio mwy a mwy i'r ymyl. Ac yn hanes llai o'n ffrindiau ni gweitha'r môr, mae Iesu Grist yn syrthio oddi ar roundabout i bywyd nhw. A be mae Hebreaidd yn ei ddweud wrth y Cristnogion ydy, peidiwch llithro nôl i'r hen i ddewiaeth. Daliwch ati i roed Iesu Grist yn y canol. O'i gwmpas o y mae'r cwbl i fod i droi. A dyma'r gorffeniad. Yn y gorffenol peth roedd Duw wedi siarad gyda'n hynafiaeth drwy'r proffwydi. Gwnaeth hyn bob y dipyn ac mewn gwahanol ffyrdd. Ond bellach yn y cyfnod olaf hwn, mae wedi siarad â ni drwy ei fab. A Dyw wedi dewis rhoi popeth sy'n bodoli yn eiddo iddo fe. Yr un o'n gyda Dyw yn gwneud y bydysawd. Mae holl ysblander Dyw yn disglirio honno. Mae dangos i ni'n berffaith sut yn y tu Dyw. Ei awdurdod pwerus e sy'n dal popeth yn y bydysawd gyda'i gilydd. Ar ôl iddo ei gwneud cyn bosib i bobl gael ei glanhau o'i pechodau, cafodd eistedd yn y nefoedd yn y sedd am rhydedd ar ochr dde y Dyw mawr ei hun. Roedd wedi wneud yn bwysicach na'r angylion. Roedd y teitl roddodd Dyw iddo'n dangos ei fod yn bwysicach na nhw. Naeth Dyw dweud hyn wrth angel erioed. Ti ydi fy mab i, heddiw desi'n dad i ti. Neu hyn, byddai'n dad iddo fe a bydd e'n fab i ni. Ac wrth i Dyw ddod a'i fab hynaf yn ôl i'r byd nefol i'w anrhydeddu, mae'n dweud, addolwch e, holl angylion Dyw. Pan mae Dyw yn sôn am angylion, mae'n ei disgrifio fel negeswyr sydd fel gwyntoedd a gweision sydd fel fflamau o dan. Ond am y mab y mae Dyw yn dweud hyn, byddi di o Dyw yn frenin ar yr orsedd am byth, a byddi'n teirnasu mewn ffordd gyfiawn, sy'n caru beth sy'n iawn ac yn casau drygioni. Felly mae Dyw, ie, dy Dyw di wedi deirinio di, a thwallt olew llawenydd arna ti yn fwy na neb arall. A hefyd, o arglwydd, ti osododd y ddiar yn ei lle ar y dechrau cyntaf, a gwaith dy ddwylo di ydi popeth yn yr awyr. Byddan nhw'n darfod, ond rwy'n ti'n aros. Byddan nhw'n mynd yn hen fel dillad wedi gwisgo. Byddi di'n i'r holio i fyny fel hen glogin. Byddi ni newid nhw fel llywyn yn newid dillad. Ond rwy'n ti yn aros byth. Dwi ti byth yn mynd yn hen. Naeth Dyw ddweud hyn wrth angel erioed. Eistedd yma yn y sedd am rhydau. Nes i mi wneud i delynion blygu, fel stôl i ti offwys dy draed ar ni. Dim ond gweisio wedi'r angylion, ysbrydion wedi hanfon i wasanaethu'r rhai i'r cael ei hachub. A diolch i Dduw am ei air. Gwylim?
Mae'n ei sefyll i gafu y galon yma y wele carson y fyseia.
Mae'n bryd, diolch i ti gwneud. Wel, y cawsom. A mae hwnna'n clymu, da ni ddim wedi gorffan. Gofa chi fel bod chi wedi gorffan. Cynnal ni chydig mae'ch eto. Di ddim mynd rhywboeth? Dyna di'r cwestiwn. Di ddim rhywboeth. Mae'r emyn yna mynd hefo y ddwy adnod yma. Wel, y cawsom y Mesia, cyfaill gwerthfawr o Caerioi. Darfu, ddaru, fe wnaeth, darfu i Moses a'r proffwydi ddweud amdano cyn ei ddod. Felly mae hwnna, ona, clymu hefo y ddwy adnod sydd ganddo ni yn y fan yma. Mae'n ei neidio. Dyma ni, y ddwy adnod da ni wedi edrych yn sydyn arno. Yn y gorffennol peth, roedd Dyw wedi siarad gyda'n hynafiau ni, drwy'r proffwydi, naeth ein bob yn dipyn ac mewn gwahanol ffyrdd. Fel da chi'n gwybod, cyfeirio mae yr adnod gyntaf o Hebreaid at yr Hen Testament ac at yr hyn oedd y proffwydi wedi ddweud yn holl lyfrau yr Hen Testament. A mae'r awdur yn pwysleisio yr rhediad sydd trwy y Beibl i gyd. Fod Iesu nid yn ddechrau newydd cyfan gwbl ar ôl iddo fo ddod, ond bod o'n cario mlaen o'r hyn o'r wedi digwydd ac wedi ddatgyddio yn yr Hen Testament a drwy y Beibl i gyd hyd llyfr y datgyddiad ar y diwedd. A fod yr Hen Testament a'r proffwydi yn sôn am Iesu Grist. A mi oedd Duw yn yr Hen Testament wedi siarad hefo'r bobl o wedyn i'n dod i blaenau nhw. Hynafiau, hen deidia, hen neinia. Ac mi oedd neges wedi cael ei roi i broffwydi ac i bobl Duw. Ac yna mi oedd y proffwydi yn rhannu neges Duw hefo pobl Israel. Ond hefyd oedd ganddyn nhw neges a gwirionedd ar gyfer dynoliaeth i gyd. Ond mi oedd ffordd o Duw yn siarad yn yr Hen Testament yn wahanol i'r hyn a ddigwyddodd ar ôl Iesu, ar ôl Iesu Grist ddod i'r byd. A peth arall pwysig ynglyn â hyn ydy, ar ôl Iesu ddod i'r byd, nawn ni sôn am hynny mewn eiliad, does na ddim byd i'w ychwanegu at datgyddiad Duw. Sa'n byd newydd, da ni gallu dadansoddi, da ni gallu pwyso a mesur, ond yn Iesu Grist, yn ei enedigaeth, a'i fywyd, a'r hyn a wnaeth, a'i ddysgeidiaeth, a'i wythiau, a'i atgyfodiad, a'i farwolaeth, a'i atgyfodiad, mae Duw wedi siarad efo gwirioneddau terfynol. Di pawb ddim yn credu hyn. Mae pobl yn dweud, wel, da ni angen ychwanegu at Iesu Grist. Mae chydig bach yn hen ffasiwn yn 2012. Felly, allwn ni ddadansoddi a gweithio allan am yn bwysig yn bod ni'n gwneud y ffydd grisnogol a dysgeidiaeth Iesu i'n cyfnod ni. Ond da ni'n gallu ychwanegu gwirionedd. Mae yna bobl wedi bod sydd yn dweud mae rhaid ychwanegu at Iesu Grist. Fel Mohamed, mae yna lot am Iesu yn y Coran. Ond 7 mlynedd ar ôl atgyfodiad yr arglwydd Iesu o Mohamed. A mae o'n ychwanegu at yr hyn ddigwyddodd yn Iesu. Neu yn newid peth a ddywedwyd am Iesu. Mae ganddoch chi bobl fel Joseph Smith hefo'r Mormoniaid a Book of Mormons yn deud i awel Iesu Grist, ond mae gennym ni ddatgyddiad arall rwan i ychwanegu ato fo. Mary Baker Eddy, Christian Science, chi mae capel y Crwys o cyn iddyn nhw brynu'r adeilad, Christian Science oedd yn yr adeilad hwnnw. A mi oedd hi'n sefydlu pethau ac yn dweud bod yna wirioneddau newydd i roi at yr arglwydd Iesu. Lot o'n nhw. Charles Russell, Ron Hubbard, hefo Scientology, Sun Myung Moon. Cyn cofio sôn amdano fo yn yr 80au. Oedd yn sefydlu cynulleidfaodd ym Mrydain, Sun Myung Moon, Unification Church o Coran. A mae ganddyn nhw sail beiblau am Iesu Grist. Ond oedden nhw'n deud, swmio'n mŵn oedd Iesu Grist wedi dod yn ôl. A felly, da ni'n ychwanegu pethau at y datgyddiad yn Iesu. Ond mae'r Beibl yn dweud, a da ni gallu derbyn neu wrthod o, yn ddig am syniol, mae Iesu ydi datgyddiad terfynol a pherffaith Duw. Ac felly mae'n hanfodol yn bod ni'n gwrando ac yn credu a'i ddilyn. Iesu ydi'r neges bwysicaf erioed. Ar hyn mae y llythyr at yr Ebreaid yn ei wneud, ydy pwysleisio hyn. Mae'n dweud, oedd y proffwydi yn dysgu ni am Dduw drwy y gyfraith a drwy lyfr y salmau. Ond mi oedd hefyd yn sôn am Iesu Grist a'i fod o yn mynd i ddod i'r byd. A mae gwneud hyn yn y bennod gyntaf, os da chi'n edrych ar yr adnodau nesaf sydd ganddo ni. Dyfyniadau i'r hynna, bod gair yr arglwydd yn dod i'r proffwydi. Da chi'n gwybod? Eseia a Abraham a Jeremia yn fama. Bod Duw yn siarad yn uniongyrchol ac yn rhoi negas i'r proffwydi. Ond mi oedden nhw hefyd yn sôn am Iesu Grist. Ac yn aml yn Hebreaidd, mae'r awdur yn dyfynio'r Hen Testament ac yn dweud, chi'n gweld mi oedd y proffwydi'n sôn am Iesu. Ac yn y fan yma, naeth Duw ddweud hwn wrth angylion erioed. Ti ydy fy mab i, heddiw des i'n dad i ti. Fel oedd yn cael ei roi yn salm, yr ail salm, y seithfed adnod, neu yn fama'n ail Samuel. Duw yn dweud, byddai'n dad iddo fe a bydd e'n fab i mi. Ac wrth i Dduw ddod â'i fab hynaf yn ôl i'r byd, nefol, i'w anrhydeddu, mae'n dweud, a ddolwch e holl angylion Duw. Felly, yn yr Hen Testament, mae yna sôn bod y Meseia, bod Iesu yn mynd i ddod, ac na mab Duw ydi o. A bod pobl yn mynd i'w addoli fo. Mae o'n uwch na'r angylion, a ddolwch e holl angylion Duw. Darfu Moses, mi ddaru Moses a'r proffwydi ddweud amdano cyn ei ddod. Felly mi oedd y proffwydi yn rhagfynegu y bydda'r Meseia yn fab Duw ac yn gyfan gwbl unigryw. Felly nesaf, felly dyna'r adnod gyntaf. Ond wedyn yn yr ail adnod, mi oedd o'n siarad efo'r bobl mewn drwyeiriau a mewn gwahanol ffyrdd, gwylltiau, symboliaeth, digwyddiadau. Ond dyna meddyn nhw. Ond bellach, yn y cyfnod olaf hwn, mae wedi siarad â ni drwy ei fab. Mae Duw wedi dewis rhoi popeth sy'n bodoli yn eiddo iddo i'r. Yr un o'r gyda Duw yn gwneud y bydysawd. Rwata, yn y dyddiau olaf, allwch chi sôn am rheini fel, oedd Hebreaidd wedi sgwennu tua 60-70 oed Crist, yn y dyddiau olaf, neu mae rhai pobl yn sôn am dyddiau olaf yn hanes y byd ar ôl Iesu ddod a'i eni a bod ni'n disgwyl yr ail ddyfodiad. Ond to beth am hynny, mae o'n dweud, mae Duw yn siarad efo ni yn arbennig yn Iesu Grist. A mae hwn yn beth pwysig, pwysig. Mae pethau newid pan ddaeth yr arglwydd Iesu. Mi ddigwyddodd rhywbeth cyfan gwbl arbennig yng ngeni'r arglwydd Iesu. Ac yn y person bendigedig yma, mae Duw yn siarad hefo ni. Mae o'n datgelu, mae o'n datgyddio i galon a'i ewyllus a'i fwriadau a'i iachawdwriaeth yn Iesu Grist. Iesu ydy'r neges bwysicaf erioed. A mae'n ddiddorol pan da chi'n cymharu ysgrythyr neu Beibl hefo Beibl. Da chi'n mynd i gychwyn Efengyl Ioan. A mae'n deud yn y dechreuad oedd y gair, a'r gair oedd gyda Duw. A Duw oedd y gair. Rwanta, y gair ydy rhywbeth sydd yn cyfathrebu, sydd yn cyflwyno rhyw wirionedd. Dyna di pwrpas geiriau ynddo. Bo fi'n gallu siarad hefo chi a trio cyfleu yr hyn sydd yn y fan yma. Ond Iesu Grist ydy gair Duw. Ac yn Iesu, mae Duw yn cyfleu i feddwl, i fwriadau, i farn, i achawdwriaeth, i ni fel dynoliaeth. Ac yn Ioan, mae o'n nes ymlaen yn y bennod yn deud, daeth y gair yn berson o gig a gwaed, daeth i fyw yn ein plith ni. Gwelon ni ei ysblander dwyfol, ei ysblander fel mab unigryw wedi dod oddi wrth y tad, yn llawn heilioni a gwirionau. Felly mae yna debygrwydd rhwng ail adnod Hebreau ac adnodau cyntaf yng Ngilioan. Iesu di neges achubol Dyw i ddynoliaeth. A dan ni ddim angen unrhyw newyddion da arall nac unrhyw ddatgyddiad arall yn ychwanegol at Iesu Grist. Mae o yn ddigon. Mae o'n fendigedig. A'r heswm am hynny ydy pwy oedd o'n de? Mab Dyw. Fod Dyw wedi gwisgo cnawd, wedi ymgnawdoli incarnated yn y baban yna. A dyna pam bod gen i Iesu mor bwysig, bwysig. Nid stori tywydd teg, ydy o? Nid myth. Nid mae stori neis, ydy. Mae pobl yn licio stori yn Nadolig, ydy. Mae'n rhywbeth cynnes, teuluol, enillgar. A mae'r elfen yna'n bwysig. Ond fel Cristnogion, da ni'n sefyll yn geg agorad yn meddwl, dyma faint o Dyw yn caru ni. Dyma faint o Dyw am yn hennill ni. Dyma faint o Dyw am ddod a'i deyrnas i'r byd. Oherwydd yn y baban yma, bregus, tlawd, di am ddiffyn, mae Dyw wedi dod i'n plith. Ac fyddwn ni'n canu am hyn yn ystod y carolau, yn ystod yr wythnosau nesaf yma. Mab Dyw tragwyddoldeb yn gorwedd mewn preseb, trin undeb mewn purdeb heb bach. Ei ras o derbynion ac yn y flaen. Ydyn ni'n sefyll ac yn addoli wrth feddwl am yr hyn sydd wedi digwydd yn Iesu Grist. A dyma pam bod ei enni fo o arwydd o cad arbennig. Dyma pam fod yr hyn wnaeth o efo arwydd o cad tragwyddol. Dyma pam bod ni'n glynu ac yn gwrando ar ei eiria fo. Oherwydd hwn ydi Mab Dyw. Dyma pam bod arwydd o cad enfawr i'w farwolaeth o ar y groes. Oherwydd hwn ydi'r Dyw ddyn. Dwi'n atur mewn un person. Ac felly mae'n bwysig, chi'n meddwl, credu a gwrando a rhannu y newyddion da am dyfodiad yr arglwydd Iesu Grist. A dyna pam bod ni'n gallu deud fod Iesu mor bwysig. Storiwch yr adnodau... Sgynnon ni'r adnodau nesaf? Ia, dyna ni fanall i oedden ni. Be mae'n deud am Iesu? O bellach mae wedi siarad â ni trwy fan. Ac yna mae'n sôn, mae Dyw wedi dewis rhoi popeth sy'n bodoli yn eiddo iddo e. Yr un oedd gyda Dyw yn gwneud y bydysawd. Iesu Grist yw. Da ni sôn am y dyrindod, tad, mab ac ysbryd glân. Bod Iesu yno hefo Dyw yn y creu. Yn y dechreuad y creodd Dyw yn efoedd ar ddeiar. Ar ddeiar oedd afluniaidd a gwag. A thywyllwch oedd ar wyneb y dyfroedd. A dywedodd Dyw. Dyma Dyw yn deud y gair. Byddedd golini. A Iesu ydy'r gair. Felly reit ar ddechrau yr Genesis. Da ni'n cael y tad a mab a'r ysbryd glân yn gweithio hefo'i gilydd yn y creiad. A mae'r Nadolig yn fendigedig, yn gynnes, yn braf, yn olenin y tywyllwch. A mae o'n syfrdanol hefyd wrth i ni sylweddoli yr hyn mae Dyw yn ei wneud yn ei anwyl fab Iesu Grist. Ac os da ni eisiau dysgu am Dyw a chlywed Dyw a dilyn geiriau Dyw, lle da ni'n mynd? At Iesu Grist. Yn y dyddiau olaf hyn, nath o siarad mewn mab. Dach chi'n bod, mae'r byd yn aml iawn yn dweud, o, ewch chi fanna, gnewch hyn, a newch chi glywed llais Dyw. Be mae'r Beibl yn dweud, ydy, dywch at Iesu Grist i glywed llais ac geiriau a gweld gogoniant Dduw yn y person rhyfedd hwn. Felly yn ystod Advent, da ni'n dod at ei Iesu Grist a roundabout ein bywyd yng nghanol yn prysurdeb, a da ni'n rhoi'r Iesu yn y canol. A dydy'r gweithgaredda a'r holl bethau da ni'n ei wneud ddim yn mynd i wythio Iesu Grist o ddiar y roundabout. Er mwyn i enw, amen. Be gan nhw?
Gan yr emyn Olaf Slander Brenninic. A mae'n sôn am fawredd dwi'n fan hyn a ditgan ydi mor fawr yw ein Dduw, cenwch fi, mor fawr yw ein Dduw. Felly dewch chi sefyll, chi gael eich.
Cofiwch bod y banad ar y diwedd, pidiwch ar ei tro yma, mae'n oer tu allan, mae'n gynnes tu mewn. Diolch i'r tîm, diolch i Gwilym, diolch i Tudur, diolch i Petra, diolch i Felys sydd yn paratoi y paned, ac i Carys Mair am wneud y ffrwd Dduw. Gawn ni rannu'r gras yma gilydd? Gras sy'n hadwyr Iesu Grist, a chariad Dduw, a chdi'r bas yr ysbryd glân, a fyddo gyda chi o'r awr hon, hyd byth.